fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah oo jimca soo gelaysa bisha januarina waa 7-10 sanadka 2019-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 barqanimo. idaacadda waxaa daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in dhallinyaro 60 ka badan ay ka aruursadeen deegaanka Ceelgaras ee gobolka Bokool.
Anaga hadda waxaan soo gaartay ilaa 60 meel, 20 meel, 40 60kaas ayaan soo gaartay. Waana ka badan intaan u malaynayo. Waa aruurinayaan ilaa hadda ilaan arrintaas waa ku jiraan ama harin.
waxaan kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay hotelka Dusit ee magaalada Nairobi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan milkiilaha maqaayadda Afred Deli oo sheegay in qada bilaash ah la siin doono shaqaalaha dowladda ee shaqadoodu ay hakadka ku timid.
barnaamijyadii bandhigga v o a wargeysyadii waxa ay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in sarkaal sare oo ka tirsan dowladdaasi uu soo gaaray magaalada Biljiin ee dalka Shiinaha isagoo u soo jeeda magaalada Washington si uu aas-aaska ugu dhigo shir madaxeedka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un iyo sidoo kale madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Kim Jong Jol ayaa xilli dambe oo maanta ah soo gaari doona magaalada Washington isaga oo soo raacay diyaarad ay leedahay shirkad duulimaad oo laga leeyahay Shiinaha. waxaana jimcihii kulan uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo kahor inta uusan aqalka cad ku booqan, iyadoo la filayo inuu booqdo madaxweynaha dalkan Mareykanka oo wadahadal halkaasi u kula yeelanayaan. wakaaladdu waxay sheegtay in sarkaalkan sidoo kaleeto uu wado dhambaal hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu u soo diray madaxweynaha dalkan Mareykanka. waxaa isu soo taraya saadaasha ah in labada madaxweyne ay yeelan doonaan kulan daba socda kii Singapore ay ku yeesheen bishii Juun ee sanadkii ina dhaafay. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa toddobaadkii hore socdaal wuxuu ku tagay dalka Shiinaha isagoo wada hadalla la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. booqashadaasi ayaa waxaa loo qaatay in labada hogaamiye ay isla sii meel dhigeen qodobadii ugu muhiimsanaa ee Kim uu la tegi lahaa shirka uu la yeelan doono madaxweyne Trump.
Rudy Giuliani oo ka mid ah qareennada difaacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qiray in laga yaabo in qaar ka mid ah kaaliyaashii ololihii doorashada Trump ee sanadkii 2016 ay xiriir la sameeyeen Ruushka si uu uga caawiyo doorashada ay iyaga ku guuleystaan. Giuliani ayaa hase yeeshee meesha ka saaray in madaxweyne Trump uusan shakhsiyan isaga sameyn mu'aamaradda qarsoodida ahayd ee la sheegay in Ruushka uu ugu lug yeeshay ololihii doorashada ee madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacda 2 sanadood ka hor. Waraysi uu siiyey telefishinka CNN ayuu Rudy Giuliani ku sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in madaxweynaha Mareykanka uu galay dambi la xiriira xiriir uu la sameeyey Ruushka intii uu socday ololihii doorashada. laakiin qirashada uu Giuliani qirtay inay dhici karto in qaar ka mid ah saraakiishii ololaha doorashada ee Trump ay xiriir la sameeyeen Ruushka ayaa ka hor imaanaysa diidmada qayaxan ee madaxweyne Trump uu isaga fogeeyey inuusan aqalka cad ku tegin heelo uu ka helay Ruushka intii ay socdeen ololihii doorashada.
dowladda Pakistan ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay halkaasi uga sii socon lahaayeen wada xaajoodida Mareykanka uu la leeyahay ururka Taliban, laakiinse ilo rasmi ah oo Islaamabad ku sugan ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyadda guushaasi amaba guuldarrada wadahadalladaasi ay dusha u ridanayso oo keliya labada dhinac ee wada xaajoodkaasi uu dhex marayo. arrintaasi ayaa imaaneysa xilli ergiga Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Taliban Zalmay Khalilzad Talaad uu gaaray magaalada Islaamabaad ee caasimadda u ah dalka Pakistan, iyada oo sidoo kale tan la filayo in wafdi mas-uuliyiinta hoggaaminaya ergada Taalibaan ah wada hadallo kafoola ay ku yeeshaan halkaasi. Ka hor inta Arbacadan aysan ka amba bixin Kabul, ayaa Zamey waxa uu wariyaasha u sheegay in wadahadalladaasi ay isku soo horfariisanayaan Mareykanka iyo Taalibaan ayna qabsoomi doonaan waqti aada u dhow. Xilli Islaamabaad ayuu yiri madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani khadka telefoonka uu kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Pakistanna waxa ay ka wada hadleen sidii Afghanistan nabad loogu soo dabaali lahaa.
Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu maanta ku dhawaaqi doono istaraatiijiyad cusub oo lagu horumarinayo gantaalada nidaamka difaaca ee Mareykanka. Trump ayaa shaaca ka qaadi doona faahfaahin ku aadan dib u eegis iyo casriyeyn ay waaxd gaashaandhigga Mareykanka ku samaysay gantaalada nidaamka difaaca, waxaana ku dhawaaqistu ay ka dhici doontaa duleedka magaalada Washington. Qorshaha dib u eegista ayaa dhigaya in la ballaariyo lana horumariyo nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka si looga hortago hubka casriga ah ee ay sameysteen dalalka Ruushka, Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan.
Warkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Kooxda Al-Shabaab ayaa caruur yaryar oo u badan arday waxay ka kaxisteen sida la sheegay degmada Ceelgaras ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa V O A-da u sheegay in caruurtan ay kooxdu ka kaxisteen dugsiga magaalada iyo xaafadaha. Caashi Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareysata gudoomiyaha waa Maxamed Macalin.
Horta waa saalu socotaanba dalka Soomaaliya waxaa badan haysto meel yar haddii laga reebo nimankan Al-Shabaab waa deegaamo badan ay haystaan gaar ahaan gobolka Bakool. Laba degme iyo murooyinkeeda oo dhan ayaa haysto saalaada si ay rabaan ayaa wax ugu sameeyeen, dhibaato ugu sameeyeen. Cid hadde waqtiyadan kala hadashay malaha. Ceelgaras iyo Tiyeglo iyo aagaas oo dhan ayaa haysto. Marka hadda waxaa nagu maqalaa in waqtidan ciyaalka yararka ahaa meesha ay ka ruurinayaan meesha geynayaan lama yaqaano. Marka dhibaatadaas waa ka jirtaa deegaamada qaar, dhibkaas waa ka jiraa.
Marka ciyaalkan hadda la watay dhalinyaradan la leeyahay Al-Shabaaba wadatay, goorma idinka maqasheen?
Waqtidan arrintaas waana soo gaaraysay ilaa dhowr maalmood. Arrintaas waana soo dhibkaas waana soo gaaray ciyaal oo meesha lagala cararay gobolka degmada Xudul soo gaarsay waa jiraan, meelo kale qaar oo la cararay waa jiraan. Marka dhibaatooyinkaas waa ka jireen waqtidanba.
Marka degmada Ceelgaras gacan ku haynteeda hadda waxaa si buuxda u haya Al-Shabaab soomaa?
Nimankaas ayaa haysto Ceelgaras, Yegluw, nawaaxigaas tuulooyinka oo dhan ayaga haystaa.
Dhalinyaradan yaryar ee hadda la leeyahay Al-Shabaab ayaa ka haysatay, tiradooda maxaa la idinkugu sheegay?
Anaga hadda waxaana soo gaartay ilaa lixdan, meel labaatan ah, meel afartan ah, lixdankaas ayaana soo gaartay. Waana ka badan yintaan u malaynayo. Waa aruurinayaan ilaa hadda ilan arrintaas waa ku jiraan, kama harin. Waa wadaan kolley biyaalkaas inay hadda askarayaan mase ay hadda waxay ayaga sameynayaan dhibaatooyinkii dalka lagu dhibaataynaya inay marka rooba nimankaas daa yartaa ayaa arrimahaas ay geliyeen. Dadka isqarxinay, dadka baabinay waa ayaga. Ayagunba haddana kolley intii horeunba ka daba geynayaan si kolley hadda ay ku wadaan.
Marka dhalinyarada intee laga aruuriyey, iskuullada laga aruuriyey, dugsiyada qur-aanka, xaafadahooda, dhalinyaradan xagee ka soo aruuriyeen?
Magaalada laga aruuriyey tuulada Ceelgaras ilaa Tiyeglow ayaa laga aruuriyey. Magaaladii dadka taa waalidiinta qaar waa la xirxiray markii ay ciyaalkood inay meesha ay inay diidaan ay rabeen waa la xirxiray si nagu maqaalaa. Waa loo hinjibay, waa lagu dilay haddii kale cunugaa keena la yidhi. Qaar saasa lagu geeyey, qaarna waa bal saafay, saafa lagu haystay. Marka saas waay arrintaas noo sheegay, saas waay.
Marka ma jiraa degmada Xudur oo kale, inkastoo degmada Ceelgaras iyo degmada Xudur labadaba ay gobolka ka tirsan yihiin Bakool, haddana meel isuma jiraan? Dhibaatadaas adinka maidin soo gaartay? Degmada Xudur ma soo gaartay?
Anaga waan soo gaartay sababtoo ah waa gobolka gudihiis, deegaanka gudihiis waa dhibka. Oo maanaa dadka la gaartinay ciyaalka dhaaruuni waa gobolka waa dhibka waan hayaa anaga. laakiin degmadan xudur hadda wax iyo nawaaxigeeda hadda wax arrintaas kama dhicin.
Marka waxaad sheegtay in caruur lagala soo cararay deegaanadaas Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan sida Tieglow iyo Ceelgaras in degmada lasoo gaarsiiyey, tir ahaani misay gaarayaan caruurta lida soo gaarsiiyey?
Kolley hadda anaga tirakoobkooda rasmiya maayo, laakiin inay dad ayaal meesha lagala cararay lasoo cararay in lasoo gaarsiiyey waa lii sheegay, laakiin tir ahaan hadda ma hayo. Intaas maadaama dadkii Tieglow iyo Ceelgaras kasoo barakacay marka hore magaalada ay kusugan yihiin ay degan yihiin, kolley haddana dadkaas uma ay soo gaareen ayagana, marka tirakoobkooda ma hayo, laakiin waa lugaan doonaa insha allah.
Marka haddii dhinaciina ay ka dhacayso in caruurtii Al-Shabaab ay halkaas ka aruursanayso oo wax badan aanay idiin jirin, sidaad idinkaga hortagaysaan marka caruurta intii hore u joogtay iyo kuwa hadda lala soo cararayba in ayagana aan farihina lagala bixin?
Walahi aashay, arrintaas horta waa su-aal aada muhiim u ah. Anaga horta dalka dowladda ay leedahay dhibaatooyinkaas dadkan oo shacabka marka hore meesha kasoo cararay ilaa 2 sano ku dhawaad hadda duray kusugan yihiin, dowladdii iyo qabanqaabadii deegaankooda lagu celin lahaa wile ma dhicin. Hadday in macnaha dalka oo dhan ba la haystaa, ciyaalka ley maaha, waa magaalada deegaamadii oo dhan ba la haystaan, markaas haystaan. Marka qofka haddii deegaanka haysto dhib iyo dheef bu waxay asiga ku sameeya asiga ley waayo. Haddii dadkii aan cishoonayna dhibaato kasta ay iska abuurayaan deegaankii oo dhan ba iga haysto, kolley go-aamadaas insha allah hadda waxaa la wadaa in waqti dhow arrimahaas wax laga qaban doono haddii ilaahay iraado, maadaama koonfur galbeed hadda madaxweynihii hadda la doortay xalay ilaa maanta alaa masaarkiisa socdeen. Marka barnaamijyadaas waxaan ku wirnaa in maanaa deegaamadan laisku furo oo nimankan khawaarijiinta lala dagaalamo, arrintaas go-aankeeda guud ahaan waa la wadaa. Marka barnaamijyadaas saasun baa lagaga dhicin karaa in nimankaas deegaamada laga xoreymooyin si kale maanaa meesha ayga haystaan si kale maanaa wax laga qaban kara malaha. In la xoreeyo nimankaas la dagaalamo deegaamada laga saarun baa faa'iidooda meesha kasoo baxaysa.
Adinka marka hadda wax cabsiya ma idinku hayaan in caruurta xudur joogtana loo yimaado?
Maya anaga hadda maya cabsina uma hayso. Anaga difaan ku jirna ciidamadii iyo kulli anaga hadda magaalada waa nabadgelyo iyo deegaamadeeda tuulooyinkeeda, marka hadda cabsidaas nama hayso anaga. Ilan waxa tuug iska caday oo tuugnimo lagu qaato mooyna hadda wax hadda barnaamijyadaas boorgaraamkaas hadda kama suurtigala deegaamadan.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka Caashi Ibraahim Aadan ugu waramayay, kana waramayay deegaanka Ceelgaras ee gobolka Bokool oo la sheegay in Al-Shabaab ay caruur ka wateen.
Wararka Al-Shabaab ku saabsan ayaan ku jirnaay. Sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Kenya, waxaa korortay tirada khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkii lagu qaaday hoteelka Dusi D2 ee magaalada Nairobi. inta la xaqiijiyey 21 qof ayaa la sheegay in dhimashadu ay ku dhowdahay, iyadoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu horey tirada ugu sheegay 14 qof. Baraha bulshada dalka Kenya ayaa si weyn loogu hadalhayaa in 2 ka mid ah dadka falkaasi geystay la aqoonsaday, inkastoo dowladdu aysan ku dhawaaqin weli. Sidoo kale waxaa jirta in dhowr qof loo xirxiray falkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda guud ayaa Sahre Cabdi Axmed oo stuudiyaha ugu helisay ka wareysatay Cabdirasaaq Shaakir oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee Kenya.
Walaalay, tirada dhimashada ilaa hadda wararku se isa dhex marahayaan waa mardo marka ka dambeysa waxbaa la sheegahayaa, oo akaad ogeydo madaxweynuhu 14 buu sheegay, haddana ilaa 21 la sheegahayaa. Waxaa kaloo la sheegahayaa dad kale in weli lala yahay, marka ma fadhido weli waxa ma aragtay dhimashada iyo dhaawacuba weli ma fadhiyaan, kulba waxbaa soo baxaya.
Waa tahay hay-adda lanqeerta cas bisha cas ee dalka Kenya waxa ay sheegtay in ehelo badan oo dadkoodu ay maqan yihiin qaarkood ilaa iyo haatan ay cabashadooda u imaanayso oo baadi goobkaasi uu jiro. Marka sidee dareenkaasi uga jiraa magaalada Nairobi?
Magaalada Nairobi walaalay, warku waa qoloba sibuu u saameeyey. Inta badan macluumaadka waa waxyaabaha mediaha social media waa rumors oo aada looma yar aamino, laakiin dadku inta badan idaacadaha localka ah wixii laga sheegay dowladdu ka sheegto unbay aada u fiirsanayaan u dhageysanayaan. Qolo walbana iyadiiba isku mashquushay oo qoladii dhib gaarayba iyaga tacsidii iyo sidai aaskii u samayn lahaayeen bay isku mashquulsan yihiin. Annagoo kale hadda waxaad moodaa inaanan usii ogeyn waxyaabaha dhacaya, sababtoo ah laba wiil baa meesha nagaga dhimatay, labada wiil cabdalla sheekh maxamed daahir iyo faysal axmed rashiid labaduba midna adeer baan u ahaa midna abti baan u ahaa. marka barnaamijkaas baa anagu ku mashquulsannahay qolo walbo dhib gaarina sideeda iskugu mashquulsan tahay ee sahro. marka waxa naga dhexeeya ee annagii dadkana kulmin kara waa miidiyaha lokalka ah, especially kuwa dowladda waxa ay sheegaan iyo sidaa unbaan inta badan iskugu aan nin walba warkiisa uu sheegaa, laakiin qoys walba dhibka si u saameeyey khaasatan buu iyaga u haystaa.
waayahay marka maxay sheegayaan warbaahinta gudaha?
warbaahinta gudaha warkii meeshii dhibkii wixii ka dhacay in nimankii la dilay dhibkii dhacayna inuu intaas ahaa, haddana lasoo afjaray, dadkuna ay isdejiyaan, wax dhibana aysan jirin, inahaas unbaa hadda u badan. waxyaabahan kale un waa waxyaaba social media lagu qorayo inta badan iska ra'yi qofeed ah ama iska ra'yi un iska kambani iska ah, laakiin waxaa dhabta ahee in anagu aan qaadano un maaragtay dhabta maa waxa weeyaan tv-yadan localka ah waxay soo gudbiyaan iyo madaxdu waxay sheegaan waxaasu maan inta badan qaadanaa, inkastoo warar hordhaca inta badan la helo intii aadan tv-ga iyo warka newska dowladda aadan dhegaysanin. yaad arkaysaa warar badan oo hordhac oo inta badan laga yaabo in sidii hordhaca u ahayd ay ku yimaadaan in la sheego.
waa tahay cabdirasaaq, marka bal waxaad iga warantaa weerarka markii uu dhacay kadib laba cisho, sidee ayaa xaalka magaalada Nairobi uu yahay, sidee ayaa hoteelkii iyo agagaarkiisa ay wax ka dhaceenna maanta uu yahay?
Saara, sidaad ogtahay Nairobi waa meel iska dad badan, inta badan waxaa laga yaabaa xaafad markay wax ka dhacaan in dadku aysan dhaqso wada ogaanin, in idaacadaha localka ah iyo social mediaha lagu arka mooyaane dhibka jira iyo xabadda iyo wixii dowladdu ay ku samaynayso operationka ah waxaa laga yaabaa inta badan inaysan xaafadaha kale wa ka haynin. marka xaafaddan hadda wax ka dhaceen waa xaafadda Westland oo hoteelka la galay ku yaalay. marka markay soo baxday 9 saac iyo wax wixii ka dambeeyey, sidaad og tahayba nimankan dhibka sameeya waa argagixiso caam ah weeyaan, wax maaragtay qabiil loo saarin kara ma aha, laakiin sida caadada iska ahayd haddiiba nimanka ay wax sheegtaan taargetka u horreeya wuxuu iska noqonayaa Soomaali. marka dadka Soomaalida mar badan waxay dareemaan maxaa ka iman doona haddii dhib meesha uu ka yimaado,
waa garta
maxaase nin walba uu la kulmi doonaa. nin walba wuxuu isku dayaa inuu si fudud uu shaqadiisa iyo businesska uu hayo maaragtay uga tago oo meelaha tv-da localka inuu ka fiirsado waxa meesha ka socda.
waayahay hadda waxaa nagu maqaalaa sidaasi si lamida in laba qof la ogaaday tirada dadkii wax geystay sida wargeysyada qaarkood dalka Kenya ay qoreen, bal maxaad nooga sheegi kartaa taasna magacyada iyo dhalashooyinka dadkan?
walaahi labada qof waa la sheegahayaa un weliba nin kamida aad baa loo hadalhayaa oo Kiambu county la yihaahdo uu ka yimid oo uu deganaaba laleeyahay, waa magaalo Nairobi aan wax badan u jirin, yaa la sheegayaa inuu guri ka kareystay oo muddo ilaa 1 sano bara uu deganaa. laakiin waxaad ogaataa sahroy inta badan markay sidan oo kale wax u dhacaan waxyaabaha hordhac ee la sheego waa waxyaabo ruumaas ah oo in la dhegaysta ma ahaane in la wada rumeeyo ay kugu dhibbanaani. marka sidii caadiyan soomaalida inta badan ay ka baqi jirtay ahaa dadka in lagu shaambadayo kulli inay wada soomaali yihiin, safartan ma dhicin. waxaan la leeyahay ama soomaaliba kuma jirto ama waa hal nin baa la leeyahay ama kumaba jirtaa la leeyahay, inta kale waa dad kale oo si kale iskugu dhex yaalla oo afrikaankaas ah. mar haddii soomaalida laga leexiyo afrikaanka kale loo leexiyana afrikaanka kale wax culays ah oo saarto ma jirto, ama qowmiyadaha kale ee Kenya la degan soomaalida haddii qowmiyad kamida lagu sheego in dadka dhibka geystay ay kasoo jeedaan wax saasoo cabsi ah uma geysato. dhibka annagana haysta soomaaliya keliya waxa weeyaan arma un dadkii magacii oo mar hore lagu tiimbareeyey inuu soomaali ka dambeeyo iyo afraad la sheego inay sidaa yihiin, laakiin maantay maysan dhicin sidii laga cabsanayay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Shaakir oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku ganacsata dalkaasi Kenya, waxa uu ugu warramayay wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii magaalada Nairobi. wariyaha v o e daasi Hare Cabdi Axmed.
weli Washington ayaad nagala socotaan. iyada oo weli ay xaniban yihiin qayb ahaan howlaha dowladda dhexe ee dalkan Mareykanka, hay-adahooda ayaa milkiilayaasha maqaayadaha qaarkood waxa ay bilaabeen inay cunto bilaasha dadka siiyaan. Maqaayadda Afro Deli ee magaalada Minneapolis ayaa maamulkeeda Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waxa uu sheegay in uu qado bilaash ah siinayo shaqaalaha dowladda ee shaqadoodu hakadka ay ku jirto. Cabdixakiim Maxamed Shirwac ayuuna khadka telefoonka ee Minneapolis ugu waramay.
Waad mahadsantihiin horta baxda v o a. waxa weeye anagu haddaan nahay baxda makhaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota, waxaan idhi sidee baad uga qayb geli kartiin dhibka soo gaaray dadka macnisheeda ahaa ee dowladda u shaqeynayay muddo bil gaarasa bilaamishaha ka ahaa, sidee baad u caawin kartiin? Marka waxay nala noqotay waxaa quratan ku caawin karo inaan maalintii aan siino hal nafar oo maxaan qura cunta oo waqtiga qadada ah, maadaama dadkan ku shaqeynayaan bilaamishaha.
Waan gartay. Marka waa dhammaan waa bilaash ama waa lacag la-aan, halka nafareed siinaysaan oo saa tilmaantay qadada ku beegan?
Sax, waa sidaas weyaan. Waa muddo afar saaca.
Muddo afar saacadood. Marka waqti gaaray bilaabmaysaa, waqti gaarana way dhammaanaysaa?
Sax, 11 subaxnimo ilaa 3 galabnimo waa waqtiga dadku shaqeeyaan ay qadayaan.
Marka Cabdiraxmaan, haddaynu eegno dee shaqaalaha dowladdu ma yara way badan yihiin, dabcan hadda waynu garan karnaa bulshada dee ku nool deegaanka, tusaale ahaan oo kale meheraduhu ku yaalla inaad ku shaqaynaysaan, sidee dadkii u kala soocaysaan ama aad u kala garanaysaan idii imanaya in qofkani qof shaqaala dowladeeda yahay iyo inuu yahay qof caadiyo iska soo qada doontay ama meesha yimi?
Horta dadku waxay u badan yihiin dad markaygii horeba iska ahaa macaamisheeda, marka ay yimaadaanna laazim qofka waxaa la weydiinayaa baajkiisa amba sharciga dowladda uu shaqeeyo u gaarka ah, maxaan kuraatay miniga qeybta uga shaqeeya dowladda. Marka waa la ogyahay dowladda qeybaha aan qaadanayn maxaan kuraa mushaharkana waa la iska yaqaanaa. Waxaana rajeynaynaa dee dad niyadooda fiican tahay inay maxaan kuraa noqdaan.
Marka dee makhaayaddu horey u shaqeynaysay oo dee dabcan dee meherada caadi u shaqeynaya lahaydeen, ma cunto gaaraad u diyaariseen mise cuntooyinkiina caadiga ahaaye awalbaad bixin jirteen umaad ka siinaysaan oo qofku isagu u dalbanayaa oo dookhiisa u ciyaaraya?
Maya, qofku wuxuu dalbanayaa, wuxuu rabo, wuxuu cuni jiray ikhtiyaarka isagaas kale wuxuu maxaan kuraa dalbanayo oo dee laakiinse xuduud ay ku jirto.
Maxay tahay marka xuduuddaa ku jirta, Cabdiraxmaan?
Dee qofku markuu maxaan kuraa waqtiga uu shaqeynayo qadadu cuno waa la yaqaanaa, amba dee waxaa la yidhaahdaa entree amba sandwich ayuu qofku cunaa. Marka intii awalba uu cuni jiray oo qiyaasan ayuu qaadanayaa, wax kasta iskumooda qaadan karo.
Waan gartay. Ilaa hadda shaqaale intee leeg baa makhaayadahaaga soo booqday amaba idii imi oo aad u adeegteen oo adeegan bilaashkaa siiseen?
Horta shalay waqtigii qadada ayaan cilaaminay, marka ilaa shalay waxay imiday ilaa 12 qof marka la isku daro, laakiinse maanta ayay maxaan kudaa bilaabnaysaa maadaama ay midiihii iyo social mediahii aad looga baahiyey. Marka hadee kolley diyaar baan nahayna.
Marka idinku waa u diyaar garowdeen oo inay idii yimaadaan shaqaalihii? Waan gartay. Haddaynu dhinaca kale eegno, waxaad arabaabtay in go-aankan qaadateen haddaa tiimbaxda makhaayadaha, marka ma go-aan guud oo makhaayadahaada wada qaadateen baa mise waa mid adiga gaar kuugu kooban?
May, markaan leeyahay waa aniga iyo shaqaalahayga, laakiinse waxaan rabnaa inaan ku baraarujino makhaayadaha kale ee ka jira gobolka amba Maraykanka ka jira in ay iyaguna taasi mid lamida ay maxaan kura qaataan. Waa baraarujin amba mataqaanaa dhiirigelin aanu samaynano dadka kale ee maxaan kuraa makhaayadaha leh. Markaa sida aada la socotidba waxaa ku jira dad badan oo Soomaaliya, dad badan oo muslima ayaa iyaguna ay saameysay maxaan kuraa arrintaasi.
Haddaan si kale ku weydiiyo, dee dabcan wayn ka warqabnaa Maraykanka oo kale, dee marka meherad ama makhaayadba ha noqoto ama wax kale ha noqotee ay shaqaynayso, korontadii ama laydhkii ku socdo, adeegyadii kale ku socdaan, ay shaqaalihii saacada lacag ku qaadanayaan soo adeegayso, haddana aad adeegii bilaash ku bixinayso, maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad go-aankan qaadato ama aad u bareedho?
Horta middaasi waa mid oo dambaysaan eegno, laakiinse midda ugu weyn ee muhiimadda ugu weyn waxa weeye dad macmiishaada ahaa oo dhibaataysan amba mataqaana dug soo gaadhay inaad horta caawisid waxay ku jirtaa bini aadamnimadii ku jirtaa talabaad anagu waxaan ahay dad dee maxaan qoray immigrant oo khashaafada xumaantu ay hayso inaan xagga wanaagana tusno oon kala dagaalsano dadka mataqaana dagaalka lagu hayo aan nidhaahno waxaan ahay dad wanaagsan, dad fiican oo markay dadka Mareykanka dhib soo gaadha damqan kara. Taasina waa message kale. Arrinta kale ee cuntooyinka kama dhigna dee inay dadkoo dhan wada bilaashooda imanayaan waa boqolkiiba anaka haddaad gobolkayga dadka ay saameynayso boqolkiiba laba ama saddex wax ka yar weeyaan, intii ka badnaydna maxaan qora way imanayaan. Marka waxaa kale jira dad kale oo qalbigooda fiican yahay markay arkaan makhaayad ficilkaa samaynaysa iyagoo awal aan ku iman jirin ba xitaa ku imanaya oo kastamarkaagi sii badnaysa. Dhinac kan haddaad eegtid xagga marketingana way u fiican tahay, xagga samaacaduna way u fiican tahay. Marka waxyaaba badan ayaan eegannaa oo mataqaanaa aan rajaynayno inay si positive noogu dhamaato.
kaasina waxa uu ahaa milkiilaha makhaayadda Afro Deli ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban ee musuqmaasuqa iyo laaluushka uu ka mid yahay. muxuu noqon doonaa mustaqbalka warbaahinta Soomaaliya? maxayse tahay danaha laga leeyahay in warbaahinta la musuqmaasuqo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa barnaamijka.
warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay caqabado kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1919-kii markaasoo awoodda laga tuuray dowladdii militarigu hoggaaminayay. xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo, kadibna u sii gudbay idaacado FM-yo ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibaddaba. warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxihii xagjiriinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale, kuwaasoo dilal iyo dhaawacba u geystay wariyaal tiro badan. wariyaashii soo haray ee ka soo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhabar adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan, waxaana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayay xarig iyo weliba colaadin. hadda ayaase huwaaye aragga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyanimo, sidoo kalena waxaa qarka ka sii dhacaya warbaahin madax bannaan iyadoo loo sababaynayo musuq maasuq iyo laaluush marin habaabiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyayaasha runta soo gudbiya. dowladda federaalk ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kalaba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dowladda dani ugu jirto, iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh, qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen. inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dowladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta, haddana waxay v o a heshay dokumentiye iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda. ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid a xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda. guddoomiyaha ururka saxufiyiinta nusaj, maahir jaamac aadan, ayaan weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyayaashu ay gudbinayaan.
tusaalan ku siinayaa waxaa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 bil walba. qaarkood warbaahintu way ka mid tahay waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bilo ah oo ay tabiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro. waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo, in la yidhaahdo wariyaasha sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya. laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta, laga amro wariyaasha, oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashi marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tabinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo. sharuur admins waa qeyb ka mid a corruptionka ay samaynayaan saxaafadda. qofkii warka laga qaadayay newsmakerka ahaa in lacag lasii weydiiyo, tusaale $100 $200 kasoo qaado, percentage baad ku leedahay baa la yidhaahdaa. adigana waxbaad ku leedahay, kan kula soo dhaxbuu ku leeyahay. group noocaasa mid waba in loo sameeyo oo halka ay faa'iido ka dhex raadiso warbaahintii ay halka faa'iido ka dhex raadiso. Marka nidaamyadaas ayaa kamid ah, ma doonayno inaan midnimo magacawno, laakiin waa wax aan ognahay oo haddii aynu qarinno oo aan ka gaabsanno oo aynan soo bandhigin, anuu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin.
أحمد عيسى قوتالي وأقاسمها إذا عدى مستقبل إيه مقالة مقدشو وحا وشيغي إن لعقتو أي سنحاين متكتي ماذا أو كليا دين عد دولادة بل سيسدو أكلانا أي معارض كأمددك دولادة كسو هرجي إذا إيه لفتركوذا أي لعقة سيان ورباهينتا
حامر مركان جوغو برغاميس أما برامجيو العقلة سميانة ويجيران أو ورباهينتا إستعماشو كوان العقلة سميانة ويجيران أحنتان دولادة أما معارض كأمد كلابا oo shaqo warbaahin loo qabtay oo lacag bixinaysana arin maanta iyo shalay bilaabatay ma aha sanadkan badii oo tucaan ha noqoto, laakiin intii adiga aad ogeyd oo bilaawga warbaahinta madax banaan xukunkii ciidan kadib ilaa maanta wax socdo waaye, waana wax ku xiran dhaqanka iyo ujeedooyinka iyo dadku say u fakarayaan maamulaya ama ka shaqeynaya warbaahinta. Aniga waan qabaa inay jirto in warbaahinta baahinta ay sameynayso ama warka ay direyso ama programka ay sameynayso qaarkood mooda dhahay dhammaantood inay lacag ka sameeyaan ama xaraan ha u haato ama xaladaha u haato.
Maahir waxa uu sheegayaa oo kale in mararka qaar ay dhacdo in wariyaal shaqo looga eriyo warar ay baahiyeen oo dhab ah, balse ka hor imanaya heshiiskii ka dhexeeya maamulada idaacadda iyo dowladda.
So wariyuhu meesha u dabageli lahaa dhacdooyinka xogaha u baari lahaa oo resulti ka duwan midda muuqata ee bulshada u danaa uu soo saari lahaa ayaa lagu dabarayaa, lagu aamusinayaa. Waa qayb ka mid ah postiska caburinta ah ee iyadoon xarig loo marin la handadin wariyaha, haddana laakiin la caburinaya ka mid tahay fikirkiisina uusan soo gudbin inuu la iibsanayo oo maaragtay lacag laga siisanayo.
Cabdullaahi Maxamed Xasan Black waa gudoomiyaha Muqdisho Media House, waxa uu ka warramayaa sida ay wariyayaasha iyo warbaahinta u dhaawacdo marka ay maamulada dalka ama shaqsiyaad mas-uuliyad haya ay ka qaataan laaluush si ay u qaldaan runta wararka dhacaya.
Marka qofka saxafiga ah uu ku sifoobo in uu taqaana laaluush qaato oo mararka qaarkood waa sax uu ku tilmaami karaa ama uu qaato lacag rishwa ah ama uu qaato lacagtaas sida rabta aanu nidaahno maaragtay ama qabax aan nidaahno ama si kale aanu nidaahno, qofkaas mas-uuliyadiisu waa lumiyey. Wayna adkaanaysaa inuu war saxa uu sheego. Mar walba erigal aan kusoo gaabin karo waxa waaye sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo mas-uuliyadiisa intaba waa lumiyey. Laana qofkii maanta aad ka qaadatay lacagta aad ka qaadatay suuragal ma aha qaladaadkiisa inaad sheegtid. Hadduu qofkaas qof mas-uul ah oo mataqaana danihii dadweynaha gacanta ku haya uu yahayna, xadgudubyada uu sameynayo iyo mataqaana maaragtay hantida qaranka ee loo dhiibay uu hayo oo qaladaadka uu ku sameynayo ma soo tabin kartid. Laanu adiga waxaa noqotay qof qofkii ka hooseeya. Laanu saxafig waxaa la rabaa inuu noqdo qofka uu warka ka keenayo qof u dhigmi kara oo aan lacagna ka qaadan karin oo aanan mataqaana jeclaysi kale aan u sameyn karin. Saxafigu waa inuu noqdaa qof laga cabsado. Qof laga cabsado micnaheedu maxaa weeyaan? Waa qof raadinaya waxa xogta ah ee dhabta ah ee jira, qof raadinaya informationka bulshada ay u baahan tahay.
In qof wariyaha uu ka shaqeeyo Soomaaliya ma ahan mid sahlan. Waxaa ku wareegsan deegaan khatar badan oo mararka qaar sababaya in wariyuhu uu maato ama uu dhunto si naftiisa uu u badbaadiyo. Wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya iyagoo ku guda jira howl maalmeedkoodii. Kuwo badan oo kale oo warar iyo xogo u raadinaya xarumahooda warbaahineed ayaa soo nabad noqon waayay. Gudoomiyaha Nusuj Maahir ayaa faahfaahinaya sida ay hawshan musuqmaasuqa u dhacdo iyo sida ay u doortaan dowladdu hay'adaha warbaahineed, wariyayaasha ama shaqsiyaadka kale ee baraha bulshada ee ay doonayaan in ay musuqmaasuqaan.
Marka barnaamijkan isaga ah xafiisyada dowladdu siyaabo kala duwan ayay u macaamilaan. Tusaale, waxaa laga yaabaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu leeyahay tiim warbaahineed. Tiimka warbaahineed waxaa laga yaabaa inay leeyihiin tiim warbaahin ah oo ama noocyada warbaahinta ee dalka shaqeeya ah oo ku xiran. Waxaa laga yaabaa tiim xafiiska warfaafinta u qaabilsan madaxweynaha sidoo kale inay ku xiran yihiin. Waxaa laga yaabaa xafiiska maaliyadda inuu jiro lacaga uu siinayo warbaahinta qaarkood si aanay u dabagelin, u flow upgrain, u soo saarin xogaha muhiimka dadku ay danaynayaan ee keliya ay privacy u noqdaan oo ay dhuumo la mariyo waxa ay wasaaradda doonayso keliya in laga dhigo. tiin baa jira iyaguna sidaas oo kale ah xafiisyada dawladda ku dhooda ayaana united ka ahayn arrintan laakiin sida generaalka ah oo xagga dawliga ah iyo fikradaha mas-uuliyiinta sare laga qabo iyo waxa in la ilaaliyo iyo waxa qaabilsan xafiisyada sare qaabilsan waa weyn laakiin wasaaradu ku dhoon waxay sameeyaan macaamil hoose oo ay saxaafadda gudaha ugu sii gelayaan taas waxay keentaa inay wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaheeda kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay dhaliilaanba in shaqada laga eriyo imise wariyahan ognahay shaqooyinkoodii waayey oo bannaanada taagan oo qaarkood keliya ay taleefano soo direen rag ka mid a dowladda ayagoo ku dhaliilaya inay gafeen heshiis u dhexeeyey ayaga iyo dowladda oo yidhaahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiini ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheega oo wax kala duwan kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo dhacdooyinka jiray ka mid tahay falastiin
saalax xasan cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo ka mid a meelaha lagu eedeeyey in wariyaasha ay lacaga siiyaan ayaa sheegay in maadaama guddoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waaye aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen
dhaqanka ah in qofka wariyaha ah ee la siiyo lacago la yidhaahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah laakiin maamulka gobolka banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxa maamulka uu sameeyey gaari u gaar ah saxaafadda iyagu doonaya inay markaa xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulka uu qabanayo gaarigaasoo marka maamulka asiga uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin kharashaad lasugu kala gudbiyo markaa loo fashirin karo dhinac walba in loo isticmaali karo
marka laga soo tago warbaahinta kala duwan waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira facebook twitter-ka youtube-ka iyo weliba bogag si toosa ay shakhsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda soomaalida ay lacago ku bixiyaan axmed ciise guutaale ayaa ka warramaya sida baraha bulshada ay u beddelaysa hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa bannaan
waxaa jira ciwaano aad isu taraya oo badan oo aan magac qofeed wadan magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran dowlad maxaa ilaad wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo ama xitaa aan ahayn account facebook loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego taasi waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa iska caddahayo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan masalan ciwaanadaas aan ku sheegayo magacna ma laha meel loo raacana lama yaqaano macluumaad magaalada yaallana si qaldan ayay u sheegayaan taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional mediaha laga cadaadayey oo tv-ga iyo radio iyo wargeyska dhibku ah hadda ay noqonay social mediaha oo internet-ka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso numberka aniga marka ma aqaano oo madhihi kale 1, 2, 3, 4 ciwaana jirta laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magaca lahayn oon astaanta lahayn oo meelay degan yihiin aan la aqoonin oo cid lagala xiriiro aanay jirin inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego kuwaas markaan arko iyo siday wuxuu sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan lagana yaabo inaad aragtay waa ogahay inay isu bedelayso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media
in badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo laysku hadlayn karo cabdulaahi maxamed xasan balaag oo madax ka ah muqdisho media house ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso
runtii dareen xoog leh cid kasii gelinaysaa cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysaa leanno maanta way yar tahay aniga mararka qaarkood haddii aan waxaan aha dadka ugu yar ee facebook wax ka eega waayo Facebook-ga ama wariye ha ku soo qoro ama qofkan ha ku soo qoro erey aad ka rumaysan kartid markaas laakiin beddelkeedii ayaa saxaafadii kalena haddana ku sii ururaysa waxa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee xogdoonka ah iyo qofka sawirdoon ah waxa adkaanaysa maanta sidoo ku heli lahaa xuquuq rasmi ah inay saxaafadu waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen markii laga soo baxo dareenka lixaad waa dareenkaas lixaad haddii waxaad moodaa inuu lumay oo dareenada kale ku dhax luqay
isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariyaha oo ku sugan Soomaaliya uu soo tabiyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal cabsi iyo saameyn kalaba intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta waxaan la hadlay wariyayaal kala duwan maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo weliba handadaadyo joogto ah oo loo soo jeediyo shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada ku soo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuqmaasuqo haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeelato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u heelinaya mas-uuliyiinta ay arrintan qusaysay ee dowladda federaalka oonu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
maamulka hirshabeelle ayaa codsaday in biyo dhaamin loo sameeyo dadka danyarta ah iyo kuwa ku nool hareeraha webiga shabeelle kadib markii webiga biyihiisu ay hoos u dhaceen in ka badan 80% horaantii sannadkii 2018 webiga waxa uu sameeyey fatahaad maantana waxaa laga dareemayaa biyo la'aan haddaba yay tahay in ay ka baaraandegto dhibaatada ka dhalan karta xilliga fatahaadda ama biyo la'aanta marka uu webigu noqdo waa xubinteena dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya cawil maxamed jibriil isuduwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee maamul goboleedka hirshabeelle u qaabilsan gobolka hiiraan iyo muuse axmed nuur oo ah nin ganacsata beerley ah waxaa hadalka marka ugu horreeya aan siinayaa cawil maxamed jibriil
cidda loogu baahan yahay maadaama 10 bilood ka hor ay biyo fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey haddana 10 bilood ka yar macnaha ay biyo yaraan ka dhacday wasaaradda waa wasaaraddana macnaha howlo shaqaaya ku jirtaa dadaal dheeraad ayay ku jirtaa wax badan ayay haddartan wax ka qabatay haddana inay dadaalkeeda sii jibaartay aan rabnaa anaga state-keena haddana hirshabeelle waad ogtihiin in curdun aan ahay saas ay tahayna dadaalo fara badan ayaa hadda wasaaradda waddaa saas daraaddeed bulshada waxaan rabnaa in hadduu la yiraahdo aan ka guurno sanadkan hadduu la yiraahdo in ceelal riig aan keenna ayaa rabnaa in biyo tayo la siiya aan rabnaa in biyo keed leh hadduu la yiraahdo in macnaha ka qaban ayaa rabnaa gobolka ka wasaarad ahaan
amaasanta muuse
dadku waxay ku nool yihiin 80% waxay caabaan webiga wax ceel la yiraahdo magaalada Beledweyne kama qodna ceelashii ay nooga tagtay dowladii hore kacaanka maanta waa ay aasan yihiin gebigood qashin qubka lagu qubay wax nolol ah oo biyaha oo magaaladani ka abuuran ma leh haddii hadda dowladdu ay shaqaynaysay wax qabanaysaan wax la arki lahaa noqon lahay wax walba oon rajay in afka ka sheegmo iyo wax qabad ma hayno dadkii iyo shacabkiina ku soo bixi la arkaba waxay u soo jeedaan dowladdu maxay noo qabatay wax qabadkiina lama hayo
state-keena anaka waxa istidiid ugu dambeeyey ee dowlad goboleedada la casaasay ee state-ku uu yaray cardunku waa wasaaradda biyo dhaamin fara badan ayay ka qabatay gobolka Hiiraan ee CNC ADB-yada ay ku soo qarxeen dadka macnaha qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ayaguna naftooda kaalmo ugu leeyay ka qaateen oo xagga kaloriinka biyaha ay ku safeeyeen ayay macnaha bixiyaan ee anaguna hadalka macnaha danta aan leenana waxay tahay in ceelal riig ee magaalada Beledweyne aan keenno sidaas daraaddeed walaalka muuse su'aashii sadexaad wuxuu yiri dowladda kacaanka gobolka Hiiraan waxay ugu tagtay ceel loo yiri dowladdii maxamed siyaad bare ee kacaanka wax ceel oo riig ee magaalada Beledweyne ka qodnaa ilaahay abuurta ma jiro Beledweyne wasaarad ka shaqeysana waxaa ugu soo horreysay wasaaradda tamarta biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle state-kan hadal asaase xataa federaalka wasaarad ee awl ugu shaqeyn jiray hadda ma jirto laakiin iska wasaarad ahaan annaka hadda dadaalada aan leenaa waxay tahay in aan bulshada aan u adeegno waajibkina sarna aan ka soo baxno
xaafad kasta ee gobolka Hiiraan ka mid ah ceelal gacan qodaal ah oo dowladdu ay maalgelin jirtay oo gacanta lagu hayay oo maamulayaal lahaa oo maanta waxaa jira qashinka lagu aruuriyo webigii asaga laftirkiisu waxaa ka baxay geedo. Waxaa laga dhigaa qashaqubka magaalada meelka looma qaado webigaa lagu shubaa. Waxaaba yaraatee nadaam biyooda ama oo bilaaban oo shaqa kama jiraan magaaladan. Magaaladan waxay tabaysaa daryeel dowladeed, waxay tabaysaa dad maxaan ku rahdaa u istaaga oo wax qabta. Midna kama bilowna. Bulshadii haddii isu tegi lahaayeen wax qabsan lahaayeen, nadaam iyo mas-uuliyad iyo dowlad baa jirta. Dowladdiina waxqabadkeedu waa un maxaan ku rahdaa mid un afka laga sheego oo gacantaag aan lahayn oo waxqabad aan lahayn oo loo tilaabsanin. Dadkaanuna waxay u baahan yihiin dad u tilaabsado dadka mas-uuliyadooda qaaday ee dhaqdhaqaaq ka rabaan. Dhaqdhaqaaqina lama hayo.
Waxaan ku hoolannahay in webiga aan qashimada aan ka bixinno maadaama aan rabnay fadaadii hore ee webiga Shabeelle uu sameeyey anagoo macnaha u baaran degnay inaan qashin bixinno ayaa webigii biyo keenay. masiiba ilaahay keen macnaha cid bulaadin oo dadka ma karto malahan wax kasta horta ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awoodiisa xaggiis ay ka sunaatay saas daraaddeed laakiin saxda waxaan ku hoolannahay anagoo ah wasaaradda tamarta biyaha iyo dhammaan wixii shacab macnaha mas-uuliyadiis ahayna shacabka reer Hiiraaneed in ay naga qayb qaataan bishan barnaamijkan hadda aan qabanayn in webiga aan qashin bixinno oo qashimada iyo macnaha xataa macnaha hay-adaha ku shaqo leh inay kaalin mug naga qaataan howlo badan ayaa noo qorsoon qowlahaasna waxaa ka mid ah oo hadda muhiimadda diiradda noo saaray in webiga aan qashin bixinno in macnaha biyo xirana aan sameyno in horta muhiimaddu ay tahay ceel rigina aan keenno haddii ilaahay subxaana watacaala halka noqdo
muuse marka kaalinta oo dadka maxay noqonaysaa mar haddii tan maamulka dhaliishay dadku ayagu mis abaabuleen dhibaatooyinka ku dhacay ma ka fikireen sida ay uga gudbi lahayen
haa dadku aad iyo aad waa hadda magaalada Baldoyne waxaa biyaha looga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee ceelasha macaan leh sida ceelasha dhinaca waqooyi ka jira iyo dhinac kuwa koonfureed ka jira magaaladii bihii dadku waxay ku keensadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay kusoo xamaashaan dushooda ay uga keensadaan qaar waxay uga keensadaan kareetooyinka sida gaar dameerada ninba tabartiisu hadda leegta ku adeegtaa dadkii ayagaas xilqaama maanta noloshooda qayb ka mid a kabayo ha ahaatee wax haba yaraatee ama civilian hay-ad ha noqoto ama hay-ad dowladeed ha noqoto oo garab siinayo oo biyo dhaaminayo maanan arkin biyihii webigan waxaa muddo bil ka badan waxay noqdeen waxaan la cabi karin oon cunno lagu karsan karin oon isticmaal meelna aanan ka gelin sidaad ogsoon tihiinba webigan maxaan ku irahday sanadihii naga tegey ee 3 sano ilaa 2017-18-19-7-18-19-3 sano wuxuu ahaa biyihiisu waxaan la isticmaali karin uu ahaa hase yeeshee hadda dadku waxay sanadihii hore laga ballanqaadayey oo dowladdu ka ballanqaadaysay oo hay-aduhu ka ballanqaadayeen in ceelal riiga loo qodayo in magaalada la horumarinayo magaaladii horumar iska dhaafay wax ka bilaaban maalintii shalay meeshii taagnay ayay haddan taagan tahay
haye cawl
horta macnaha anaga haddii aan ahay maamulka gobolka Hiiraan ee wasaaradda tamarta biyaha dalgood kir Shabeelle xagga biyaha maadaama maanta dhilan lagu haasto ilaa ay haddirta horta ma arkan anaga ceel dal oo macnaha laga doonanayo gaarada meere oo ama koonfur ama bari ah ma jirto magaalada Baldoyne hal ceel ayaa biyaha lagu soo qaadaa ceelkaas biyaha lagu soo qaadaa waa ceel liirado ceel gaal ceelkaas nu waa tagnaa oo macnaha chlorine iyo macnaha qaabilin nadaafadiisana waa la soconna oo waan controlna saas daraaddeed ilaa haddirta anaga horta bulshada iyada ayaa ismuuji karto bulshada marka iyada ismuujiso ayaa macnaha ilaa maamulka uma kartaa dhalili kartaa bulshada reer Hiiraaneed horta macnaha wax maanta inta noo yiri ka maamul ahaan meeshan idin la quman tahay aan waxaan ka qabanno gacmin waxa jira xuquuqda gooya sama ilaa ay hadirta anaka bulshada reer Hiiraaneed oo noo imaatay ur maanta ra'yigaana wadna inta waxaan iska la qabanno na dhaxda horta maana arag bulshada ayda horta isku jiifto bulshada ayda hadda macnaha anaka na tabataaban horta anaka ma wax shaqeyn karno bulshada aan tid maamul lama shaqeyn maamulku lagu sheegay waa bulshada waa inay macnaha ay ka dambeysaa macnaha bulshada ay la shaqeysaa haddana bulshada kula shaqeyna maamul kuligiis ma shaqeyn karo iyadoo magaalada Baldoyne lagu soo laabtay biyaxadii dadka biyo loo dhaaminayay ma fahantay waxyaabo badan ayaa macnaha jirto laakiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inay maamulka dhaliileen inay la shaqeeyaan
ay muuse
dadkan waxay tabayaan hoggaan dowladnimo horumar had iyo jeer ah horumarkuna mid la sheego oo la baahiyo oo la yiraahdo waan xumaan horumarinaynaa ayuu ku kooban yahay dadkiina waxay tabayaan wax horumariya waan rajo ku nool shalay waxa la lahaa waxba la idin horumarinaya waxba la idin qabalinaya maanta halkii taagan tahay hadda magaalada Baldoyne maanta hadii ilaahay ku sameeyo hal ceelo riiga male waa magaalo weyn magaalooyinka Soomaaliya tanshanadii soo galay tan lixaad soo galayso magaalooyinka Soomaaliya markii la yiraahdo waa hase yeeshee hadda xaaladda ayadu sidaasa ayaa wixii wax af ku nooleen noqdeen maahan wax ficil ah oo gacan ka fulayo oo la wada arkayo ma jiraan webigii waxaa ka baxay geed oo qashinka lagu shubaa ceelashii waa waxaan gacan lagu hayn wax magaaladii ka baxsan oo laga soo adeeganayo ninba tabartiisa dadka lama wada kaafin karo magaalada waxa lagu qiyaasaa dad badan oo half million ku dhadhow ayaa inay ku nool la sheegaa ha ahaatee sida iyadoo ah ayaa wax maamula oo maxaan ku rahday u gurmanayo oo u tegayo dad waxaa jiro barakacyaala iska maxaan ku rahdeen leeya hadii jeeraal dadku noloshu kama wada kaafin karto si uu wada gaarto
dowladiin wax baan qabanay waan hormarinay waan weelaynaa ayaa warkeedu inta jeer
maasanta awl dhibaatada wabiga biilaantiisa tan bini aadamka markaan ka gudubno dhinacii wax soo saarka maxay saameyn ku yeelatay kan wasaarad ahaan intaa kala socotaan
horta sanadkii lasoo tagay fasaadi wabiga shabeelanta oon sameynay wabiga biyogureyereeyay horta macnahaas hoos u dhac weyn ayaan ku imaaday xagga macnaha dalga soo saarka sababtoo ah wabigii wuxuu noqday waa guriyey wabiga shabeel biilaan ayuu noqday biyihii xataa waxay noqdeen dhanaan ay noqdeen dalagii haddii lagu waraabiyo haddii dalagkii haddii lagu waraabiyana macnaha dalagii waaba hurayaabo sababtoo beerleydu waxay ku waraabsataa biyaha markuu wabiga biyo keeno biyihiisa fiican yihiin oo calow yahay ayay beeraha waraabinaya kabacdi waxay ku daraan yuro yurowdii iyo haddii biyihii dhanaankaa laskugu daran dalagii waa baabaab wax soo saarka dalaga hoos ayay u dhacyay ilaahay subxana watacala xaggiisa ayaa ka sugnaatay awoodan ilaahay baa iskale laakiinse wabiga shabeelle badanaa hadda roobabkii ayaa yaraaday dayrtii ah oo kale hadarta waa la waasan yahay oo macnaha si saa-idada looma helin dalaga soo saarka bilihii ugu dambeeyey sanadii ugu dambeeyey ilaa sanadka hadda lagu dhex jira aad ayuu macnaha usii yaraanayaa qudaartii xataa waa la waay marka qaar xataa sanadkii tegey waxaa qudaarta lanoo keenayay koonfurta soomaaliya ma fahanta marka insha allahu tacaala aan sidii macnaha loogu baaraandegi lahayna insha allahu tacaala waa dadalinaa dadaalka kulli anagu dadaal baana saaran
dadkii awal wabigii ku noolaayna cabayeen baarihii wabigii saarnaa intiiba waa la wada waayo xoolihii dadkii baarihii intiiba waa la wada oomanya intiina wabigii hadduu ka guray hadda wax bilow oo xumo anfacaan oon baaba sanadka seeto meeshii ka soo bilow bay taagan tahay
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada wada jir. Halkan waxaa uga soo jeedin doona Jaamac Buule Jaamac Ibrahim Xasan Daanduray, waxaase soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Jaamaco aan ku horeynay wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo khatarta Al-Shabaab ay ku hayso dalka Kenya. Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay sannado badan ayaa dowladda Kenya dadaal ay ku bixisay sidii loogu hortegi lahaa khatarta xagjirnimada. maalintii talaada ahayd ayaa maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala deegaanka Westland ee Nairobi.
Wargeyska ayaa qoray in Nairobi ay horay weeraro argagixiso uga dhaceen. Agoosto 1998 ayaa weeraro ismiidaamin ah lala beegsaday safaaradda Maraykanka ee dalkaasi oo ay ku dhinteen 200 qof, dad fara badanna ay ku dhaawacmeen. Isla xilligaas waxaa weerar lagu qaaday safaaraddii Maraykanka ee magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania.
Dadka weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray 12 qof oo u dhashay Maraykanka. Weerarkaasi ayaa waxaa qorsheeyey ururka Al-Qaacida oo xilligaasi uu horkacayay Usaama bin Laden oo ku jira liiska dadka loogu raadinta badan yahay ee FBI-da. Wargeyska ayaa waxa uu qoray in muddooyinka dambe dalka Kenya u wajahay khatar uga imaanaysa kooxda fadhigeedu yahay Soomaaliya ee Al-Shabaab oo weerar labaad geystay sanadkii 2013. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn kii talaadadii ka dhacay hotel ku yaala Nairobi.
Ibraahin oo bishii Sebtembar ee sanadkaasi ayaa maleeshiya hubaysan waxa ay gudaha u galeen suuqa weyn ee Westgate iyadoo maalmo ay qaadatay in dhismahaasi laga saaro maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka qaaday. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 76 qof iyo 4 qof ee weerarka soo qaaday. Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkii Westgate waxaa ka dhashay argagax ku baahay Bariga Afrika, waxaana ka dhashay qorshayaal cusub oo dhanka amniga ah, gaar ahaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo qabashada dad badan oo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
In ka yar 2 sano kadib weerarkii Westgate, waxaa maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen jaamacadda Garissa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya bishii Abriil ee sanadkii 2015. weerarkaasna waxaa ku dhintay 150 qof, 19 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Paul Williams waa khabiir ka faallooda amniga oo baraka jaamacadda George Washington, waxaana uu u sheegay wargeyska Washington Post isagoo ka hadlayay weerarka talaadadii Al-Shabaab in ay weli awood u leeyihiin weeraro ay ku qaadaan goobaha dadweynaha iyagoo adeegsanaya dagaalyahano ay ka go'an tahay inay dhintaan marka ay fulinayaan falalka argagixisanimo.
Paul Williams ayaa ku sheegay ujeeddada weerarkan ay u badan tahay in Al-Shabaab ay doonayeen inay dhaawac u geystaan ciidanka Kenya oo ka siimid ah howlgalka AMISOM. Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in weerarka talaadadii uu ku soo beegmay 3 sano kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig milatari oo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin Soomaaliya. Weerarkaas, sida ay sheegtay warbaahinta CNN, waxaa ku dhintay 141 qof oo ka tirsan askarta Kenya.
Jaamacu wargeyska isna la yiraahdo Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa uu qoray in wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Silu uu la kulmay wasiirka amniga ee Soomaaliya Abuukar Xasan Islow. Kulankaasi oo ka dhacay shalay magaalada Ankara ayaa waxa uu wargeysku qoray inuu ahaa kulan muhiim ah oo miro dhala.
Waxaanu dadaal ku bixinaynaa in heshiisyada labada dal ay gaareen meel wanaagsan oo aanu samaysano iskaashi dhanka amniga ah, sidaasi waxaa yidhi wasiir Sulu, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga. Wargeyska ayaa intaas ku daray in labada wasiir ay muujiyeen sida ay uga dhabaynayaan heshiisyadii la saxiixay 2018 ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Turkiga.
Silu waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga inuu yahay mid ka qoto dheer diblomaasiyadda, waxaana uu yidhi taariikhda xiriirka labada dal waxaa lagu qori doonaa warqadahaba. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Abuukar Xasan Islow ayaa isaguna waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan marnaba ilaabi doonin Turkiga oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee u soo gurmada Soomaaliya xilli ay ka taagneyd mashaqo dhanka bini'aadminimada sanadkii 2011.
Ibraahin oo wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay isna in bisha Maaj uu booqan doono Soomaaliya. Wargeyska ayaa ka hadlay in Turkigu uu Soomaaliya siiyo taageerada ugu badan isla markaana ay safaaradda ugu weyn Turkiga ee uu ku leeyahay qaaradda Afrika ay ku taala Muqdisho.
Jaamacu tan iyo 2011 waxaa Turkiga Soomaaliya ay ku bixiyeen $500 million oo dollar oo wax laga qabanayay abaaraha, waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, dekedaha iyo garoomada. Bishii September aynu soo dhaafnay ayaa Turkiga waxa uu Muqdisho ka furtay saldhigga military ee ugu weyn, waxaana saldhiggaasi uu mar keliya tababar u samayn karaa in ka badan 1500 oo ciidan sida lagu soo xigtay dowladda Soomaaliya.
Ibraahin, wargeyska Irish Times ee ka soo baxa magaalada Dublin ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay rajaynayso inay wadahadallo la yeelato xisbiyada dalka ka jira, hase yeeshee habeenkii Arbacada ay wajigabax kala kulantay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Jeremy Corbyn kadib markii uu diiday inuu la kulmo. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa marti qaaday hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha si ay ugala hadasho qorshaha Britain ay kaga baxayso midooda Yurub kadib markii ay ka badbaaday mooshin laga keenay xukuumaddeeda.
Corbyn ayaa sheegay in looga baahan yahay dowladda in ay qarato inaysan wax heshiisa kala iman doonin midooda Yurub. Ra-iisul wasaare May ayaa waxay diiday in ay meesha ka saarto in wadahadallada ay la leedahay midooda Yurub ay ku soo dhammaan karayaan heshiis la'aan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray
iyo Jaamac Abuule Jaamac.
Waxaa barnaamijka inoo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London.
Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Wargeysyadaasi ayaan idaacaddiina ku soo gabagabeynaynaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigoo Asaar Cabdi Axmed Buuxan leenahay. Nabadgelyo.